V archivu Rádia Svobodná Evropa se dochovaly rozhovory se čtyřmi mladými muži, kteří si odbývali základní vojenskou službu u pohraniční stráže a během ní utekli na západ. Z nahrávek ani z podkladů k ním není jasné, jak se tito mladíci jmenují a kdy přešli za železnou oponu. Víme jenom, že to muselo být před rokem 1963. Ve spolupráci s historiky jsme se pokusili tyto muže ztotožnit a taky si odpovědět na otázky, jak časté byly dezerce pohraničníků na západ, jak probíhaly a co po nich následovalo. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Historie plus.
Letos v letě mezi několika jinými členy pohraniční stráže utekl také Evžen, kterého máme dneska v Norimberku u našeho mikrofonu. Kde vy jste to u pohraniční stráže sloužil?
Já jsem sloužil na Modravě, u modravského praporu.
To znamená na Šumavě.
Zpovídal čerstvého uprchlíka z řad pohraniční stráže redaktor Svobodné Evropy Otta Graf alias Franta Tábor v pořadu Zvolil jsem svobodu. Voják, který se představuje jako Evžen, se ve skutečnosti jmenoval Milan Vaner a utekl v červnu roku 1958. Zjistil to historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda, který se právě útěky pohraničníků dlouhodobě zabývá a kterého jsem si pozvala k mikrofonu. Kolik těch přechodů bylo? Jak častý to byl jev, taková dezerce?
A co týče pohraniční stráže, tak tam by se jednalo o elitní jednotky vybírané, a to nejenom tedy politicky, ale i z hlediska mravního, to znamená, že příslušníci PS nesměli být trestáni, nesměli být závislí na drogách, jo? Čili nebylo tam jenom to politické kritérium, ale bylo tam i takové, řekl bych, v tomto případě mravní. Tak i u těchto jednotek se zběhnutí vyskytovalo po celou dobu existence pohraniční stráže. Proto období od roku 51, což byl ten rok, kdy ta PS s tím zákonem symbolicky vznikla od toho ledna do sametové revoluce, zběhlo celkem 384 vojáků pohraniční stráže. První případ máme z 8. ledna roku 1951 z Šumavy. Poslední případ je z 3. října roku 1989 z tehdejší 15. brigády pohraniční stráže v Českých Budějovicích, konkrétně rota České velenice.
Jenom doplním, že státní hranice byla střežena pochopitelně i před zmíněným rokem 1951. Ovšem mezi lety 1945 až 1949 se na její ostraze podílelo více složek. Finanční stráž, národní bezpečnost a armáda. V roce 1949 vznikla při ministerstvu obrany samostatná pohraniční stráž, která byla o rok později převedena pod ministerstvo vnitra. V roce 1951 pak byl schválen zákon, který jí dával zvláštní pravomoci, související například s tím, že úkolem pohraničníků nebylo jen střežit hranici před nebezpečím zvenčí, ale především bránit obyvatelům Československa v odchodu ze země. Současně se vznikem pohraniční stráže se začala fyzicky budovat železná opona.
Tak zaprvé to byl ten drátěný zátaras, vlastně ten symbol té železné opony. A pak vznikla ta trojstěna, do které byl potom byl napuštěný to vysoké napětí. To se samozřejmě budovalo od toho roku 51, když se to začalo dělat, trvalo to několik let. A rok později se potom začalo s budováním dalšího opatření, čili minová pole kolem toho, těch zátrasů, a vedle toho začaly vznikat další opatření. Stavili se pozorovatelé na hranici, kde ty vojáci byli na těch posedech vysokých a pozorovali tu státní hranici, signalizace, ješky na hranicích. Později potom byla tendence ten plot, do kterého byla napuštěna ta elektrika, později nebyla, tak posouvat stále hlouběji do vnitrozemí. Těch zběhnutí bylo hodně, vůbec nejvíc vlastně v dějinách pohraniční stráže vojáků základní vojenské služby přidělených PS zbylo v roce 51. Bylo jich celkem 85.
Jak vypadaly ty útěky potom, když už ten plot, dejme tomu, byl téměř všude?
V té době pozic už to nebylo, se dostali ke službě přímo na státní hranici.
Že oni jako sloužili za tím elektrickým plotem?
Někdy chodili i za ten plot, pozic už to nebylo možné, u těch 60. 70. let už ne, ale v tenhle ten první období, kdy to ještě nebylo úplně kompletně hotový, tak možnost ze strany vojáka dostat se na státní hranici byla relativně jednodušší, ještě než to bylo po tom pozdějším období, taky byly jednočlenné hlídky. Potom byly začátkem 80. let zrušeny. právě z důvodu mimo jiné i aby se tedy předbíhalo těm dezercím. Jo. Fakticky konstatování z roku 89, který se ale stavuje na celé to období, je tehdy pro operativní poradu ministra vnitra federálního se konstatovalo, že voják PS, který chce utéct za hranice, tak uteče a rozhodne se, je pevně rozhodnut. Není fakticky možná věc mu v tom zabránit. Ten voják využil situace, že tam byl sám, nebo tam byl s kolegou, který ho odzbrojil, nebo mu utek třeba pod záminkou, že byli třeba na té pozorovatelně, že jde na záchod, vzal si klíče a utek. Mám tam případy zběhnutí, že voják měl za úkol, já nevím, byl to ženista, že kontroloval ty dráty, jestli jsou v pořádku, to pásmo, jestli je v pořádku, no tak využil, měl klíče a utek. Je tam takových několik případů, které jsou velmi kuriozní, já vím minimálně o dvou, jedna se stala úplně na tom výběžku u Aše a jedna v jižních Čechách, že se voják s odpuštěním opil a zběhnul, ale v podstatě v zásadě hned zběhnul, tak řekl, že to prostě jenom důsledek opilosti a tak se vrátil zpátky.
Bez půvabu není ani zběhnutí vojáka Milana Vanera z úvodní ukázky našeho pořadu. V dochovaných archivních dokumentech se můžeme dočíst, že Vaner šel na hlídku s vojákem Juliem Brhlíkem. Měli za úkol dojít podél drátěného zátarasu po Psovodské pěšince k určitému hraničnímu kameni. Podle Julia Brhlíka se zběhnutí odehrálo takto.
Asi ve 2:45 požádal vojín Vaner starší hlídky o povolení odejít na velkou stranu. Přitom si odložil brašnu, zásobníky a mikrotelefon, u sebe si ponechal samopal se zasunutým zásobníkem a vzdálil se mimo dohled staršího hlídky. Jelikož se vojín Vaner asi po 20 minutách nevracel, šel se starší hlídky podívat, kde je, avšak toho již nenašel a proto odešel případ hlásit na velitelské stanoviště roty, přičemž se na vnější straně drátěného zátarasu střetl s hlídkou.
Hlídka pak na Vanerovu stopu nasadila služebního psa, který rychle odhalil, že zběh si to namířil do západního Německa. Jak probíhalo vyšetřování Vanerova zběhnutí, zjistilo se, že ve výpovědi vojína Brhlíka jsou zásadní trhliny, že se celá událost musela seběhnout trochu jinak. Brhlík proto po nějaké době svou výpověď pozměnil. Přiznal, že ve stráži usnul, čehož jeho kolega využil k útěku. Za takové zanedbání skončil nebohý Julius Brhlík před vojenským prokurátorem. Ale jak říká historik Libor Svoboda, velitelé pohraničníků mohli být rádi, že neutekl také.
Docházelo i k vícečetným zběhnutím. To vždycky bylo vnímáno jako velký problém, když zběhla celá hlídka, když zběhli dva vojáci. Těch případů bylo hodně, ale my v tomhle období máme doložený zběhnutí někdy z roku 52 nebo 53, omlouvám se posluchačům, když zběhlo 6 vojáků PS. A došlo asi ke 2 nebo 3 případům, že zběhli po 4. V jednom případě dokonce nebo ve 2 2 hlídky, vedle sebe 2 hlídky zběhly, jo, což je spolu toho systému samozřejmě byl problém. A pak hodně případů relativně dost bylo těch 2 zběhnutí, já jich odhaduju takhle zatím z toho počtu kolem 30, až do roku 87 nebo 6 bylo poslední.
Také v archivu Svobodné Evropy se dochoval rozhovor s takovou dvoučlenou hlídkou, která utekla společně. Jména uprchlíků v nahrávce uvedena nejsou, ale jak se na základě různých indicí domnívá Libor Svoboda, mohlo být o Františka Hlockého a Rudolfa Adamce, kteří zběhli v květnu roku 1958. Prošli pod takzvaným podkopem pod zátarasy.
Jsme přišli do města Eslárnu.
Jak je to daleko od hranice asi?
Asi 5 kilometrů.
Jo. Vy jste šli plných 5 kilometrů?
Peši.
No měli jste sebou nějakou pušku nebo...
Tak už mali jsme výstroj, samopal.
Čili po zuby ozbrojení jste šli v noci nějakými vesnicemi taky?
Ne, to jsme šli jen polnou cestou jsme šli až do Eslárnu.
Vojáci, které jsme teďka slyšeli v ukázce, zmínili takovou pro mě teda zajímavou věc, že vlastně utekli ozbrojení. Víme, že když někdo utekl například v letadle, když třeba svazarmovci nebo armáda nebo piloti prostě utekli v letadle, takže ty letadla se potom vracely, že Západ je vracel zpátky do Československa. Co se dělo v tom Německu, když tam přišli vyzbrojení vojáci? To se taky vracelo, nebo muselo to být zvláštní, jako když utekli se zbraněmi?
Ano, ale bylo to docela častý. Je fakt, že dochází k tomu hodně často, nebo relativně často se setkám s tím, že byl člověk jeden voják, tak na hranicích našli třeba položenou jeho sumku samopal. hodně to nechávali. Často, když byla dvojhlídka nebo jeden voják byl ze psem. Těch případů bylo několik dvojhlídek, právě byl vlastně případ z roku 1969. Přišli ze psem, tak jak pes, tak zbraně se vrátili. To zběhnutí do ciziny, což byl trestný čin, za který bylo to ještě tvrdší než normální zběhnutí. Naprosto běžně bylo, že se vždycky píše, že vojenský prokurátor žaluje dotyčného za zběhnutí do ciziny podle paragrafu 281 trestního zákona. A současně se tedy připojuje s žalobou i třeba brigáda PS nebo PS útvar Sušice nebo Cheb nebo Znojmo nebo Bratislava, s tím, že došlo ke škodě, protože dotyčný měl na sobě maskáče služební a teď to na vyúčtování a že se dopustil rozkrádání majetku socialistickém vlastnictví.
Dodám, že k oněm dvěma zběhlým pohraničníkům, kteří odešli za železnou oponu i s výzbrojí, se kromě zápisů o jejich zběhnutí dochovaly i dokumenty, podle kterých se oba usadili ve Spojených státech, kde později získali občanství. V 80. letech se dokonce do rodné země podívali, jeden na svatbu příbuzného, druhý za nemocnou maminkou. Podle internetu se zdá, že jeden z nich, František Hlocký, v současnosti žije na Floridě a je mu už 83 let. A teď na trochu vážnější notu. V archivu se dochovalo vyprávění příslušníka pohraniční stráže, který při zběhnutí za hranice zneškodnil svého kolegu.
A tak jsme prošli pod kopem zadrátěný zátaras, kde jsme nesli oběd pro naše pohraničníky, kde zajišťovali od štátních lesů nějakých mužov. Pak jsme
šli... A byli jste dva?
Dva jsme byli.
Jo.
Já a ještě člen hlídky.
Jo.
A šli jsme po hranici, po štátní hranici, no tak zkrátka jsme šli a tak jsem mu klepnul jednu a zase...
Co? Klepnul jste mu jednu?
No.
Co to znamená, no?
Že jsem mu omráčil. Že jsem mu odstranil, no.
Voják, který hovořil, je podle Libora Svobody pravděpodobně Miroslav Tamer a příběh se stal někdy v červnu 1959. Mě by zajímalo, jestli v případě, že teda byli ty vojáci dva a ten jeden chtěl utéct a ten druhý o tom nevěděl nebo utéct nechtěl, jestli jsou jednak časté případy, že ten jeden toho druhého vojáka nějakým takovýmhle způsobem zneškodnil. A potom, jestli taky známe případy, že třeba voják střílel na svého utíkajícího kolegu, protože určitě ty rozkazy takové byly. Střežíte hranici, když někdo utíká, musíte ho zastavit.
Ano, vím, tři případy skončily tragicky. Ve dvou případech opravdu byl brutálně zavražděn ten kolega v hlídce. V tom prvním případě byl odsouzen, myslím, že v Německu, byl v roce 55. A v tom druhém případě došlo v roce, myslím, že 64 nebo 63 na pozorovatelně, on ještě rozchodil z té pozorovatelny. Takže opravdu to byl případ, podle mého pohledu, velmi brutální vraždy, zbytečný smrti. Ten dotyčný teda potom uprchnul do Německa, ale tam zase to předání bylo potom zpětně komplikované, trošku jsme to zkomplikovala i naše strana, že nechtěla některé věci, aby se prokázaly, tak to radši takhle nechala. No a pak z roku 68, což je ten paradox, se došlo k případu, že odzbrojovatel hlídky a nechal mu zbraň a on ho zastřelil. Prostě začal střílet po svým kolegovi, který už byl, ale už i v Německu. Čili překročil ten potok toho vojáka, potom okamžitě stáli z té jednotky, což je docela zajímavý ten spis vyšetřovací, že v podstatě ho nesnášili ty jeho kolegové.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Teď uděláme takovou malou odbočku. Odbočku na východ. Zatím jsme se pohybovali jen na železné oponě. Jenže existují případy, jde tedy jen o jednotlivé výjimky, kdy zběhové utíkali přes hranice se spřátelenou komunistickou Německou demokratickou republikou. Jaký byl na této hranici režim, jsem byla zjistit v archivu města Ústí nad Labem. U jeho ředitele, historika Petra Karlíčka, který se právě hranicí mezi Československem a NDR zabývá. Jak říká, v poválečných letech byla tato hranice, podobně jako jiné, ještě poměrně dobře průchozí.
Velkou změnou potom ve střežení hranice byl rok 1948, kdy se režim zpřísnil. Oni začali přes tu zelenou hranici vlastně utíkat oponenti režimu v Československu a jejich směr byl jasný, dostat se přes Sasko do Bavorska, protože ta hranice byla velmi propustná, anebo přes to Sasko do západního Berlína. Byť tam panovaly rozdílné režimy, tak to východní i západní Německo, nemůžu říct, že by fungovalo dohromady, ale prostě bylo propustné, dalo se tam úplně běžně cestovat. Dalším obrovským zlomem, ale to pro celou československou hranici, byl rok 1951 a vznik pohraniční stráže 11. července 1951. Pohraničíci přišli na československou nebo československo východněmeckou hranici až v roce 1952 a už v tuhletu dobu se začaly budovat drátěné zátarasy. To je vlastně věc, o které se moc neví, nemluví se vždycky, když se ukazuje železná opona a nepřekročitelná hranice, tak je to spojováno se západní hranicí Bavorsku nebo hranice s Rakouskem, ale právě ty drátěné zátarasy vznikaly i v tom úseku od Aše až po Hrádek nad Nisou. A v některých případech tam byly i signální stěny a elektrický proud. Ale to bylo opravdu v úsecích, které byly odlehlé nebo velmi snadno překonatelné. A na rozdíl třeba od česko-bavorské hranice, tak ta československá hranice vedla území, které bylo velmi hustě osídleno. Když se vezměte třeba ty aglomerace ve Šluknovském výběžku, Varnsdorf, Savehnesdorf, Rumburg nebo Jiříkov, Ebersbach, tak tam opravdu ti lidé byli zvyklí žít na obou stranách společně té hranice a prostupovat a najednou jim tam vyrostl plot. Tak když jsem dělal rozhovory s pamětníky, tak na to vzpomínali jako velmi zkroušeně a vyprávěli, že v těch 50. letech to byl opravdu jako přísný a nepříjemný režim pro život vůbec tam.
Komunistickému režimu se pochopitelně docela špatně vysvětlovalo, proč hranici s našimi přáteli z tábora míru tak přísně střeží. Argument byl ten, že přes ní k nám údajně přicházejí agenti ze západního Berlína. Že jde především o hranici proti vlastním občanům, se pochopitelně neříkalo. Ale zpátky k našim zběhlým pohraničníkům a k povídání s historikem Liborem Svobodou.
Když ten československý pohraničník překročil hranici, co se potom dělo na té německé nebo rakouské straně? Asi se to bralo trochu jinak, než když utekl civilista, nebo ne?
V Německu okamžitě většinou, protože tam byla povinnost příslušníkům těch jejich složek předávat uprchlíky Američanům, takže většinou přijeli Američané, kteří je sebrali a prověřovali je. To samé bylo i v Rakousku, tam je prošetřovali štapo, štátspolicaj, což byla taková kontrarozvědka, že se muselo zjistit, co to je za lidi, proč zběhli, jaký byl jejich vztah k tomu režimu, protože byly případy třeba vojenských zběhů, že se jednalo o agenty, třeba vojenské kontrarozvědky nebo státní bezpečnosti. Mně se vybavuje teď jeden případ z roku 55. Ten dotyčný byl spolupracovník civilní rozvědky a ta ve spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou udělala jeho fingovaný útěk tehdy do Rakouska. Ten byl vyslán jako agent. Prověřovalo se, kde sloužili, pak samozřejmě další otázky potom byly. Situace na té státní hranici v tom úseku, zajímali je funkcionáři útvarů, co ten voják mohl znát. Situace na svojí rotě, podle toho, kde sloužil, znal funkcionáře roty, jména vojáků základní vojenské služby, jména funkcionářů praporu, velitele brigády, kde vedli dráty a podobně.
Co se pak dělo na rotě, z které utekli za hranice vojáci? Jaké to pak přinášelo následky? Předpokládám, že to musel být neuvěřitelný průšvih.
Ano, to skutečně, to slovo průšvih je v tomto případě v češtině používá ještě jiné slovo, jo, které tady nemůžeme do éteru říct. Ten život té jednotky se obrátil vzhůru nohama. Byla to mimořádná událost. Úplně stejně, jako když šlo k usmrcení, k těžkému zranění nebo k útěku lidí. Tohle bylo ještě daleko horší, když došlo k tomu obyčejnému v úvozovkách prohybu, že jim někdo utekl přímo člověk, který byl z toho pohledu systému nositelem nějakých informací, byť nebudeme si dělat iluze, ten voják, základňák, nějaký tajný informaci nevěděl, ale znal tu situaci přímo na té jednotce, kudy se dá utíct a odejít a podobně. Takže ten život té roty se obrátil doslova vzhůru nohama, byli prověřováni úplně všichni funkcionáři roty, prověřoval se míra zevnění velitele hlídky, když to bylo z přechodu velitele OPK, velitele roty, zástupce pro věci politické, dozorčího roty, který byl, jak k tomu došlo, proč k tomu došlo, vojenská kontrarozvědka všechny sledovala, prověřovali se jeho rodinné zázemí, samozřejmě první, co bylo, jak se otevřela skřínka, prošla se jeho pošta, to často v těch vyšetřovacích spisech jsou jeho korespondence, kterou třeba vedl se svojí dívkou, s rodiči, se sourozenci, s kamarády.
O tomto prověřování svědčí například vyšetřovací spis k útěku nám již známého Milana Vanera. V něm se píše, že velitelé tohoto vojáka považovali za jednoho z nejlepších. Dokonce se o něm uvažovalo jako o dalším informátorovi kontrarozvědky na jednotce. Jenže při šetření, které následovalo po jeho zběhnutí, nemluvili ostatní vojáci o Vanerovi zrovna pěkně.
Vojín Šťastný uvedl další podrobnosti týkající se vojína Vanera, že na své manželce mnoho nelpěl a podle rozhovorů, které s ním měl, byla manželka lehčí žena. Vojin Vaner mu vypravoval, že v civilu chodil do nočních podniků, udržoval styky s vdanými ženami, které mu dávaly peníze. Chlubil se, že v době strojírenské výstavy v Brně se stýkal s důstojníky z Egypta nebo lidových demokracií. Vojin Šťastný upozornil, že Vojin Vaner poslouchal často rozhlas, zejména západní hudbu.
Jenže ani nad takovým zvrhlíkem, byť uprchlým v kapitalistické cizině, nelámal komunistický režim hůl. Moc dobře věděl, jak velkou propagandistickou cenu může mít návrat zbloudilé ovce, říká historik Libor Svoboda.
Velice častá byla snaha ty pohraničníky nalákat zpátky, takže se spojili s rodinnými příslušníky, byly případy, že pustili tatínka, většinou otec cestoval, co jsem zjistil, kde tedy ten otec jako měl se zavázat, že toho syna přemluví k tomu, aby se vrátil zpátky. To byla praxe, která se nevyskytovala jenom u vojáků, ale u mladých lidí hodně často, že za nimi někoho vyslali z rodinných příslušníků. Pak jsou docela zajímavé, že se dochovaly takové záznamy vojenské kontrarozvědky, jak je sledovali, tak jako si stěžují, že jsme případy z let 69-70, že otec slíbil, že syna bude přemlouvat, aby se vrátil zpátky. A pak přijde, že udělali jsme kontrolu pošty a kontrolu telefonů. Otec s námi nejedná seriózně, no, že to tak nedělá vůbec, naopak přimluvá syna, aby zůstal. A to mám potvrzeno i z rozhovoru s některými vojáky, dneska už jsou to starší pánové samozřejmě, kteří zběhli, tak taky říkali, říkal, přišel otec a za mnou do Vídně přijela první, co mi řekl, ve smyslu něco, ty seš, ale... A pak řekl, hlavně se nevracej, protože věděl, co by se stalo. Ale nevracel jsem například, že skutečně maminka byla velmi taková oporná, prosila syna, aby se vrátil, on pak dostal 3 roky.
Vůbec, hodně případů, že se vraceli.
Na těch 384, já to ještě nemám úplně všechno spočítané, teda, tak typu, že to mohlo být kolem 30-40 případů určitě, že se vrátili. Hodně k tomu docházelo v 60. letech. Docházelo k tomu s odstupem několika let. Například vojáka, který zběhl v roce 57 na vodické brigádě a vrátil se někdy v roce 75. Úplně stejným způsobem. Přijel s rodinou, on se oženil ve Francii, na hranici něco kempovat a odešel přes hranice a rodinu nechal v Rakousku.
Jak můžeme zjistit z archivních dokumentů, vojenská kontrarozvědka nepustila ze zřetele ani našeho známého Milana Vanera, který se usadil v západním Německu. Až do roku 1967 ho v zahraničí sledovala a vedla na něj spis s názvem Roklan. V něm se mimo jiné píše.
K vylákání zběha na území Československé socialistické republiky byla v srpnu v roce 1960 provedena kombinace pomocí kapitána Kodítka, velitele praporu, odkud Vaner zběhl. Byly provedeny pohovory s matkou zběha. Podařilo se navázat písemný kontakt a působeno, aby se v rámci amnestie vrátil do Československé socialistické republiky, což tento kategoricky odmítal. Později nabídl pomoc spolupráci Československé bezpečnosti pod podmínkou, že s ním bude styk uskutečněn v Terstu, kde by byla provedena řádná domluva. Do popředí stavil otázku vlastní bezpečnosti a poukazoval na to, že jistě máme možnosti, aby za ním přišel kdokoliv. Návrhy Kodítka, aby styk byl uskutečněn na státní hranici, rozhodně odmítl a na poslední dva dopisy z listopadu 1960 a ledna 1961 vůbec nereagoval.
V roce 1967 byl Vaner za zběhnutí a odcizení uniformy a samopalu odsouzen ke 4 letům nepodmíněně. Zhruba o měsíc později mu bylo odňato československé občanství s tím, že v cizině páchá činnost poškozující zájmy republiky. Podle zprávy švýcarského velvyslanectví měl být Vaner členem bandy, která přepadávala banky. V kontextu toho všeho si musíme položit otázku, zda a jak moc přísně se branci do pohraniční stráže vlastně vybírali.
To byla skutečně bolístka, to se oni snažili, jak se říká, vychytávat po celou dobu existence. Potom v roce 82 vyšlo ve věstníku nařízení, kde to přímo určovalo povinnosti jednotlivých útvarů na prověřování vojáků a osob, kteří měli k pohraniční stráži, ale třeba i k vojsku ministerstva vnitra, ale i z hlediska armády, třeba k výsadkářům, k protiletecké ochraně, to jsou ty, co sloužili v tom pohraničí na těch hláskách, nebo k raketovému vojsku a k těm speciálním druhům zbraní, takže se to netýkalo jenom PS, ale týkalo se to i části armády, aby jsme to neházeli jenom na ty PSáky. Jo. Prověřovali to okresní zprávy SNB, které za to zodpovídali, a ty místní útvary VKR. A ty stížnosti jsou až do konce 80. let skutečně. Si stěžují, že třeba v Bratislavě nebo v Chrbu, že byla Rudá hvězda, kluby sportovní, které byly ministerstva vnitra, takže do nich přijímají vojáky, kteří třeba úplně nezodpovídají těm kritériím, aby mohli sloužit, ale jsou nabráni k PS, protože jsou to třeba dobří fotbalisté nebo házenkáři, že tam působí takový ten hodně ze známosti, že jo? Takže tam bylo prověřování, no, co se mi vybavuje, ten voják měl být skutečně bezúhonný, nejenom v tom politickém slova smyslu, tam samozřejmě důležitou hráli roli. Nesměl být z rodiny, která byla v 50. letech označena jako nepřátelé státu. Nesměl být nikoho v rodině, kdo byl za hranicemi, někoho, kdo utekl. Nesměl být z rodiny kulaků, nějakých bývalých živnostníků. Nesměl být z rodiny, kde byl někdo trestán. A ten voják sám nesměl být trestán, nesměl proti němu být vedeno trestní řízení, nesměl být evidován jako alkoholik, nesměl být vyšetřován kvůli třeba drogám. I třeba kvůli vloupačce, třeba v práci, že by třeba obchytli, že měl nějakou spronevěru, tak už správně by neměl projít. Že se to stávalo, to se stávalo opravdu do roku 89, tak k tomu samozřejmě docházelo, tomu nebyli schopni předejít. Pak tam byly ty politické věci další, tam ten rok 68 hrál důležitou roli. Nikdo, kdokoliv z těch jeho předků, rodičů, prarodičů, příbuzných byl nějakou spojitost s rokem 68, tak mi to automaticky mělo vystavovat stopku.
A to je z dnešní Historie Plus věnované zběhlým pohraničníkům všechno. Pořad technicky zajišťovala Jitka Procházková, režii měl David Hertl, ukázky načetl David Schneider a od mikrofonu zdraví a za pozornost děkuje autorka Veronika Kindlová.